inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
gunane taun-taun wiwitan perangan kapindo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinormatan, sugeng pepanggian malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan gunane taun-taun wiwitan perangan kapindo. Para sedherek ingkang kinasih, akeh kekhawatiran lan kasusahan wong tua bisa diilangake menawa wae anak-anak diwulang wiwit saka gendongan, menawa kekarepan iku ora bisa ndadekake dadi wewaler lan tingkah lakune terus-terusan dimanjakake. Ora angel kaya pangirane wong akeh kanggo ngendhaleni nepsu lan ngalahake hawa nepsu. Para sederek, aja diundur pakaryan iki. Ake wong sing lirwakake kewajiban ing taun-taun pisanan uripe anak-anake. Mikir menawa wis gedhe bakal luwih ngati-ati kanggo nyegah sing salah lan nyinauni perkara sing apik. Nanging, wektu sing paling apik kanggo nindakake iku ya iku nalika bocah-bocah isih bayi ing pangkone. Ora prayoga yen wong tuwa nglabui lan nuruti kekarepane anake. Lan uga ora pantes yen wong tuwa tumindak kasar. Tumindak sing tegas, tegas lan jujur bakal ngasilake woh sing paling apik. Nalika aku njaluk kawigaten wong tuwa tumrap pakulinan-pakulinan sing salah sing wis dheweke tandurake ing sakjroning awake anak-anake, saperangan wong tuwa katoni duwe sikap mangsa bodho lan sing liya kondo sambi mesem. Sayangku, aku ora bisa nglarang dheweke kepiye wae. Dheweke bakal dadi luwih becik menawa dheweke wis luwih gedhe. Mengko dheweke bakal ngrasakake izin menawa ndeleng metune kanepson kaya iki. Tutu sing paling becik kanggo duwe sikap kebangetan teliti lan kenceng marang anak-anak cilik. Dheweke bakal bisa ngalahake pakulinan-pakulinan ngapusi, lames lan keset lan mentingake awake dhewe. Iku sawijining talan sing gampang kanggo ibu kanggo nyisihake perkara, nanging bab iki ora trep karo kersaning Gusti. Para sederek, cekan upayane setan kanggo nguasani anak bayimu. Wong tuwa, umume kowe gagal kanggo miwiti pakarian saka wiwitan. Kowe ngejarake setan nanduri lemah ati ganti nyebarake wineh-wineh sing sepisan. Para sederek, kowe nduweni pakarian kanggo dilakokake supaya setan ora bisa nguasani anak-anakmu lan ngrebut dheweke saka kowe sadurunge dheweke metu saka tanganmu. Ibu, kowe kudu mesthekake menawa kuwasa pepeteng ora bakal nguasani anak-anakmu. Kowe kudu nekuhake kekarepanmu nganti mungsu ora bakal ngangkat gendera pepetenge jroning baliwismamu. Mung sedidik wae sing jupuk wektu kanggo netimbangake kanthi saksama saipo ake pangerten ngenani perkara-perkara sing fana lan langgeng sing bisa dipikolehi dening anak suwene 12 utawa 15 taun sing sepisanan saka panguripane. Ing taun-taun sepisanan iki, anak-anak aja mung entuk pangerten saka buku. Nanging dheweke uga kudu nyinaoni seni-seni sing wigati kanggo panguripane sing praktis. Sing pungkasan iku aja dilirwakake mung kanggo mikolai sing sepisanan mau. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan Ruang Kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara Ruang Kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007.
Kita rino pantarane ratri mung sawiji dalan kang anjuk neng swarga
Oh,
Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Memper karo Sabto.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambalan tambah. Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Memper karo Sabda. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Matius pasal 15 ayat 9 ya iku, tanpa guna anggone padha ngabekti marang ingsun. Dene piwulang kang diajarake iku pepakoning manungsa. Para sedherek ingkang kinasih, wong-wong sing pengen mangerteni kabeneran ora perlu wedi nyelidiki sabdaning Gusti. Ananging, nalika miwiti nyelidiki sabdaning Gusti, wong-wong kang golek kabeneran kudu nyingkirake kabeh prasangka lan nahan kabeh tetimbangan sadurunge lan buka kuping ngrungokake swaraning Gusti. Saka utusane panemu-panemu kang disenengi adat lupio lan pakulinan lawas dipraktekake digawa kanggo diuji dening kitab suci lan menawa sabtaning Gusti nantang pamawasmu mulo kanggo jiwamu ojo nglawan kitab suci kaya dene akeh wong lakoni kanggo ngremuk jiwane awet mene pasaksen kang dukung kaluputan-kaluputane. Kutune pitakonanmu ya iku, apa to kabeneran iku? Dudu apa kang nganti saiki aku prajoyo dadi kabeneran? Ojo nafsirake kitab suci jroning pangertenmu sakturunge, lan negesake menawa pirang-pirang doktrin saka umat manungsa kang fana iku, ya iku kabeneran. Kutune pitakonanmu mangkene, apa kang dingantikake kitab suci? Para sederek, tetep jroning pikiranmu menawa teori-teori mau sakturunge kudu berubah menawa ora cocok karo doktrin-doktrin kitab suci. Kowe diundang kanggo ngutamakake upaya-upaya tumemen nemokake apa iku kabeneran. Iki aja dianggap sawijining syarat kang angel awit kita katimbalan kanggo makaryo oleh berkat-berkat dunya sawetara. Lan ojo ngarep-arep nemokake kasugihan swarga kajaba kita sedia nduduk tambang kabeneran iku lan nglatih kabeh kasantosan pikiran lan ati kanggo mangerti. Dingati-ati menawa ora kowe maca sabdaning Gusti juring pepadang ulangan palsu. Awit mangkono wong-wong Yahudi gawe kaluputan fatal. Dheweke mratelakake menawa ora oleh ana penafsiran kitab suci kang beda saka penafsiran kang wis diwenehake dening para guru ing taun-taun sadurunge. Lan sawetara dheweke ngandhakake tradisi lan paribasan-paribasan lan nutupi karo kasucen sabdaning Gusti dadi ora duwe pengaruh lumantar tradisi-tradisine. Lan menawa Gusti Yesus sabdaning Gusti iku wis rawuh ing donya, umat manungsa mesti wis kelangan kabeh kawruh babagan Gusti Allah sing bener. Para sederek, yaiku rancangan setan kang jlimet kanggo nasarake kitab suci lan nuntun kita gawe bangunan sabdaning Gusti kang salah. Kabeh tulisan babagan iman, kabeh doktrin lan paratelan iman menawa nganti saiki dianggep suci, kudu ditampik menawa congkrah karo pratelan prasaja sabdaning Gusti. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.